știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am găsit și astăzi v-am pregătit câteva subiecte. Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută joi o rezoluție prin care condamnă legea intrată în vigoare în Ungaria, prin care este interzisă apariția în materiale educaționale sau pe televiziuni a informațiilor despre persoane LGBT, numind-o drept încălcare gravă a principiului egalității. Un europarlamentar a afirmat chiar că Viktor Orban poate fi felicitat pentru câștigarea campionatului european pentru cea mai homofobă lege de pe continent. Mai grav este că lupta politică ajunge și pe terenul de fotbal. Naționala de fotbal a Ungariei a fost sancționată pentru rasism și homofobie. UEFA a amendat Federația Maghiară cu 100.000 de euro. Care este motivul? Vă spunem astăzi la Lumea Religioasă și tot astăzi comentăm planul de acțiune pentru protejarea familiei din Ungaria. Rămâneți cu noi, începem! Parlamentul European a adoptat săptămâna trecută joi o rezoluție prin care condamnă legea intrată în vigoare în Ungaria, prin care este interzisă apariția în materiale educaționale sau pe televiziuni a informațiilor despre persoane LGBT, numind-o drept încălcare gravă a principiului egalității. În rezoluția adoptată cu 459 de voturi pentru, 147 împotrivă și 58 de abțineri, Parlamentul European condamnă și în cei mai puternici termeni posibil legea din Ungaria, cerând Comisiei Europene să lanseze rapid un caz legal împotriva guvernului lui Viktor Orban. Parlamentarii au avertizat că legea ar putea crește atacurile verbale și fizice împotriva comunității LGBT, comentează pastorul Marius Necula. Iată ce subiecte avem astăzi.
E un subiect de politică, de politică europeană.
Așa este, dar care
vreau să explic de ce e de politică europeană și apoi conexiunile cu domeniul religios. În primul rând, Viktor Orban este contestat la nivel european, nu e o noutate în privința aceasta, și din dorința de a-și păstra popularitatea, peste un an vor fi alegeri, caută măsuri ce să rezoneze cu atmosfera populară. Vă dau un exemplu. Când în 2018-2019 erau discuțiile cu migranții, el a venit și a spus, în Ungaria n-au ce căuta, în dezacord cu opinia generală la nivel european. Atunci a fost catalogat drept xenofob. El nu era xenofob, era populist. Pur și simplu cânta cum vedea că poate să strângă voturile. Acum e o virgulă ce trebuie așezată în contextul acesta. Ceva timp în urmă a fost un scandal, un ambasador al Ungariei, afiliat partidului Fidesz, al lui Orban, a fost acuzat public de pedofilie. În contextul acesta, ca să-și spele păcatele partidul, a venit cu o inițiativă legislativă prin care toate actele ce ar putea să intenteze la inocența copiilor sunt incriminate. Și legea aceasta este votată. Acum e surprinzător, 157 de voturi pentru și doar un singur vot a fost în defavoarea legii ce a intrat în vigoare la 15 iunie în 2021, anul ăsta. Deci sunt mișcări de natură politică. În primul rând, trebuie să fim atenți că legea vizează minorii și, da, poate fi catalogată ca o formă prin care se restricționează libera exprimare. Nu e prima dată când guvernul Orban o face. Viktor Orban a mai restricționat presa, a controlat anumite instituții de educație și tendințele acestea de control al informației se văd, sunt evidente. Acum, întrebarea este, e corect să faci așa ceva sau nu este corect? Nu discutăm care sunt valorile care au generat, ci dacă instrumentul în sine poți să controlezi ceea ce se pune pe piață, cei care sunt liberali, democrați, într-o democrație în asta aproape sălbatică, spun nu, libertatea de exprimare înseamnă să fie pe piață și toată lumea poate să spună orice. Sunt oameni care spun, nu domnule, morala, decența ne spune că trebuie să existe o minimă cenzură, că nu toate bazaconile trebuie să fie expuse. Și acum dialogul va fi fără sfârșit. Așa. Care este implicația de natură religioasă? Cum să ne raportăm noi creștini atunci când un partid pare să se identifice cu valori ce sunt similare cu ale noastre? Aici trebuie să nu ne îmbătăm cu apă rece și să nu fim repede luați de val. Vă dau un exemplu istoric ușor de înțeles de român.
Vă rog.
Comuniștii erau cei mai homofobi dintre toți câți ar putea să fi existat în perspectiva asta urânduirii socialiste, nu își găseau locul homosexual în societatea socialistă, da? În comunism nu exista așa ceva. Bun. Dar comunismul nu se regăsea cu principiile creștine. Același comunism care era împotriva minorităților sexuale era și împotriva valorilor creștine. Deci trebuie să fim foarte, foarte atenți că nu toți cei care sunt împotriva celor cărora suntem și noi sunt și în acord cu valorile pe care noi le avem.
Bun, cum citim această știre? Când
știrea,
citim, ne inflamăm, ne calmăm,
știrea, știrea o citesc în contextul scandalului european, pentru că sunt câteva state ce au atitudine anti-europeană și pe fundalul Brexitului Uniunea Europeană exagerează în reacții. Adică, de ce vorbim noi de declarații homofobe? Unde sunt reacțiile homofobe? Doar pentru că... Bun, minorii nu vor fi expuși. Întrebarea este, există o consecvență în ce fel minorii nu vor fi expuși doar cu privire la aspectul acesta care ține de orientare sexuală? Spre exemplu, dăunează grav copiilor expunerea în ceea ce înseamnă violența? Dăunează copiilor expunerea la scene de sexualitate heterosexuală, da. Dăunează copiilor expunerea în ceea ce înseamnă comportamente de risc, cum ar fi drogurile, tutunul, consumul de alcool.
Acum putem extinde discuția la multe.
Nu. Trebuie și atunci, întrebarea este, după ce criteriu fac o lege care să restricționeze și ce să restricționeze? Pentru că, uitați-vă, Hollywoodul e plin de imoralitate după standardele creștine. Da? Acum, ce facem? Găsim o lege prin care să se... Dar butonul este la mine în casă. Nu trebuie să dea statul o lege prin care să îi protejeze pe copiii mei de...
Vorbim și de
spune la televizor.
Vorbim de școli, vorbim de alte medii în care nu mai controlează
părinții. Legea vizează partea de media. Este parte dintr-un mecanism de control. Și problema pe care o văd europenii este că Ungaria se plasează într-o bulă informațională, pentru că sunt legi ce s-au dat în decursul timpului și o așează cu Rusia în aceeași categorie, cu Coreea de Nord, adică nu vom putea să privim, vorbesc în numele poporului ungar, noi nu mai putem să mai avem acces la filmele pe care le difuzează niște canale. De ce? Pentru că sunt catalogate de către statul maghiar ca fiind un atentat la moravurile, da, la valorile tradiționale. Și acum e foarte riscant lucrul acesta. Eu nu spun că trebuie să nu existe valori creștine. Nu asta am spus. Ci am spus că cenzura trebuie să se producă mai întâi la nivelul individului și apoi la nivelul familiei. Nu tot ce zboară se mănâncă. Și chiar dacă la școală copilul meu este învățat că se trage din maimuță, nu e nicio problemă. Tocmai de asta este educația la nivelul familiei și valorile creștine pe care le poate împărtăși și el va fi oricum expus. Ideea că un copil va trebui să stea într-o bulă informațională, izolat într-un palat în care să nu fie expus tuturor relelor din lumea noastră, are argumente. Întrebarea este... e conformă și viabilă cu realitatea în care noi ne aflăm?
Să înțeleg că poziționarea dumneavoastră este că un creștin nu are ce să caute pe un teren de luptă în care
aici e politică.
Aici este politică.
Aici e politică. Și Așa cum se întâmplă de fiecare dată, politicianul va aduce în discursul public subiecte ce devin sensibile și polarizează electoratul.
Iar lupta creștinului, când nu vine vorba despre un asemenea subiect, este pe teren personal, înțeleg.
Pentru că un regim liberal ce dă posibilitatea tuturor de exprimare, îmi va da și mie libertatea de exprimare, creștin practicant. Un regim restrictiv le-a închis gura unora și mâine va ajunge să-mi închidă și mie.
La asta ar trebui să fim atenți.
Și e un pericol pe care va trebui să-l pândim. Pentru că astăzi, cred că precedentul socialismului fascist, Italia, respectiv Germania, devin, dacă vreți, lecții pe care nu avem voie să le uităm. Nu avem voie să uităm lucrul ăsta. Adică libertatea de exprimare, chiar și în privința ceea ce eu consider că sunt niște urăciuni, în mod normal, într-o democrație sănătoasă, ele trebuie să rămână, să existe.
Iar problema creștinului este la el acasă. Trebuie să aibă mare grijă.
În acord cu aceeași democrație, în acord cu aceeași democrație, eu trebuie să am libertatea să-l critic pe celălalt a cărui opinie eu nu împărtășesc. Și asta voi face acum.
Corect. Așadar, încă o dată spun, faptul că se câștigă libertăți în această zonă nu este problema creștinului, este o chestiune politică, socială. Creștinul, așa cum spuneați, lupta lui este cu sine, la el acasă, în biserica lui și, cum spuneam și săptămâna trecută, să ne securizăm libertatea religioasă și să ne asigurăm că putem împărtăși în societatea în care suntem copilului nostru valorile creștine. Mergem mai departe, urmărim rubrica Perspectivă în lumea religioasă. Claudiu Țepuș ne spune mai multe despre planul de acțiune pentru protejarea familiei din Ungaria și chiar din Polonia.
Partidul conservator ce guvernează Polonia a introdus în 2016 măsura 500+, prin care mamele primesc 500 de zloți pe lună pentru fiecare copil, dacă au mai mult de un copil potrivit ziarul financiar. Datele autorităților poloneze arată că deja peste 2,6 milioane de familii, cu aproximativ 4 milioane de copii, beneficiază de programul 500+. Copiii primesc, până la împlinirea vârstei de 18 ani, alocația echivalentă cu jumătate din salariul minim pe economie, în timp ce, în România, alocația reprezintă puțin peste 15% din salariul net minim pe economie. Totodată, guvernul polonez a adus în scena politico-socială și programul 300+, prin care se oferă bani pentru școlarizarea copilului, respectiv Mama Plus, prin care statul garantează mamelor cu 4 sau mai mulți copii o pensie minimă la bătrânețe. În Ungaria, guvernul condus de Viktor Orbán, liderul partidului Fidesz, a naționalizat clinicile de fertilitate, facilitând accesul la credite generoase pentru cuplurile care promit să aibă un copil în viitorul foarte apropiat. Maghiarii au implementat planul de acțiune pentru protejarea familiei. Un pachet de măsuri implementat începând cu 2019, care are ca scop crearea unei Ungarii prietenoase cu familia, după cum scrie și pe bannerele din aeroportul din Budapesta. Programul ungar include exceptări de la plata unor taxe pentru mamele cu 4 sau mai mulți copii, concediu maternal de 3 ani plătit, un credit fără dobândă echivalent cu aproape 30.000 de euro pentru cuplurile tinere care se căsătoresc pentru prima dată, iar dacă familia are 3 copii, împrumutul nu mai trebuie rambursat. De asemenea, familiile cu 3 sau mai mulți copii sunt eligibile pentru un credit nerambursabil de 7.000 de euro pentru achiziționarea unei mașini cu 7 locuri. Iată cum accesul facil la astfel de credite poate deschide porți spre familiile ce se află în impas, încurajând din plin natalitatea. Acestea nu sunt singurele măsuri pro-viață sau pro-familie adoptate de guvernele în discuție. Se construiesc zeci de mii de creșe și grădinițe, tabere de vară ieftine pentru elevi, alocații pentru nepoții care își îngrijesc bunicii, concediu plătit pentru bunicii care muncesc, dar care vor să-și îngrijească nepotul nou-născut și așa mai departe. În Ungaria, de anul viitor, tinerii până în 25 de ani nu vor mai plăti niciun impozit pe venit. Guvernul prezidat de Viktor Orban investește 5% din PIB pe astfel de politici ce susțin familia. România, din păcate, nu este un exemplu din punctul acesta de vedere. Ultimele statistici, întocmite de Institutul Național de Statistică, arată că în anul 2020 s-a înregistrat cea mai mică rată a natalității din România din ultimii 90 de ani. Datele Eurostat preconizează că până în 2050 populația României va fi mai îmbătrânită cu 8 ani, populația scăzând considerabil. În plină criză demografică, statul român descurajează natalitatea oferind mamelor care își lasă copiii acasă încă de la 6 luni pentru a se întoarce la muncă ceva bani. Dumnezeu a zis în prima carte a Sfintei Scripturi: creșteți, înmulțiți-vă și umpleți pământul.
Pastorul Marius Necula se află aici la Lumea Religioasă și comentează pentru noi. Și iată cum Polonia și Ungaria vedeți planul de acțiune pentru protejarea familiei. Partea bună a lucrurilor, există și părți care ar trebui să le cunoaștem ca fiind ascunse într-un astfel de plan.
Hai să răspundem la o întrebare. Ce treabă are asta cu lumea religioasă?
Ca poziționare. Creștinul întotdeauna trebuie să fie informat, să se informeze de la surse și să se poziționeze. E foarte important.
Ok. În primul rând, trebuie să stabilim că nu există o suprapunere între susținerea familiei și creștinism. Ar fi o capcană ideologică dacă am spune că toți cei care susțin familia sunt aliații creștinilor și că toți creștinii, în mod obligatoriu, au varianta asta, cultul acesta al familiei numeroase, parte din ceea ce înseamnă identitatea religioasă.
Deci,
chiar trebuie să fim foarte atenți în privința asta. Doi, demersurile sunt de natură politică, cu impact. De ce? În primul rând pentru că Polonia e conștientă de faptul că are multe voturi, voturile se dau în funcție de numărul de locuitori al țării și demografia este cea care îți reglează rolul în Uniunea Europeană. Ungaria, de asemenea, își dă seama că poate să-și păstreze rolul de voce în contextul acesta. Apoi, partidele respective sunt partide naționaliste sau cu orientare națională, hai să nu zic naționalistă. Și atunci trebuie să găsești instrumentele prin care să-ți fidelizezi votanții. Și nu poți să faci în cadrul campaniei și o faci cu un an înainte prin legi cu dedicație. Și profilul acesta al votanților, adică, scuzați-mă, când ai 3 copii să nu fii obligat să rambursezi creditul, păi mă gândesc și eu serios în privința asta, cine ar refuza o astfel de ofertă?
Deci, considerați că în primul rând e vorba de politică, politică, politică.
Politică.
Eu vreau să pun și altfel puțin problema.
Nu are de face cu creștinismul aici.
Pentru că m-ați întrebat ce legătură are cu lumea religioasă. Polonia și Ungaria sunt țări catolice. Susținerea și punerea problemei în acest fel arată cumva că, iată, Biserica Catolică pare cumva că rămâne...
Nu avem țări catolice. În Uniunea Europeană nu avem țări catolice. Avem țări în care catolicii sunt majoritari.
Dar sunt țări majoritar catolice. Și atunci
ele sunt aici.
Este, sigur, categoric, nu facem discuția asta, ci pare că, și am avut subiectul acesta, pare că Biserica Catolică devine cumva singulară în lupta aceasta împotriva
legilor. Nu aceasta este explicația. partidul respectiv.
Ultima discuție dintre statul italian și Vatican, în care premierul Italiei spune și atrage atenția lui Papa: noi suntem un stat laic, nu unul confesional. Da, deci observați că începe și pe zona religioasă, vorbind despre subiecte politice, lumea religioasă este afectată.
Da, cu siguranță, da. Că
și atunci,
biserica,
vorbind despre aceste țări care sunt majoritar catolice,
biserica romano-catolică poate să aibă o influență în ceea ce înseamnă jocurile pe plan politic, dar în condițiile date au fost mai catolici politicienii decât catolicii, atât din Polonia cât și din Ungaria. Adică nu trebuie să ne ducem acolo. Politicienii, dacă e necesar, sunt chiar mai catolici decât papa când e cazul. Nu au o problemă în privința asta. Nu sunt, cum să spun, măsurile nu sunt rele în sine, nici de cum. Dar e o formă de câștigare a electoratului ce nu sună corespunzător. Pentru că o familie, conform valorilor creștine, va trebui să se gândească la numărul de copii în responsabilitate, cu capacitățile pe care acea familie o are. Dacă cineva își face calculele de numărul de copii în funcție de alocațiile pe care statul le oferă,
nu,
vă spun, nu este o familie creștină aceea. Despre ce vorbim? Deci, cred că subiectul este adevărat că Dumnezeu a zis: creșteți, mulțiți-vă și umpleți pământul, dar nu bazându-ne pe alocațiile de stat.
Categoric, ci pe o bună gestionare a situației pe care o ai în propria familie. Vreau să merg mai departe, pentru că ping-pongul acesta nesfârșit și la nesfârșit, și sper la un moment dat să nu mai avem astfel de subiecte între Uniunea Europeană și Polonia, Ungaria și zona politică. Sper ca într-o bună zi să nu le mai avem, însă iată că astfel de subiecte se mută acolo unde n-ar trebui să se mute, când politica ajunge în
nouă ne place
fotbal,
să le citim prin ochii aceștia.
Iată, o națională a Ungariei a fost sancționată pentru rasism și homofobie.
Ce treabă are asta cu lumea religioasă?
Hai să vedem.
Că noi considerăm că atunci când pronunțăm cuvinte drept homosexual, homofobie, asta înseamnă în mod implicit credință religioasă. Dar poți să ai o atitudine de rezervă față de homosexualitate, față de transgender, față de orice subiect, față de minorități sexuale, să fii ateu, agnostic, fără să împărtășești. Deci nu e necesar să mai alimentăm preconcepțiile acestea, zic eu, defavorizante practicantului religios, pentru că subiectul trebuie să fie tratat liber, fără conotații religioase. Au sancționat-o, bine au făcut. Adică, să vă zic și de ce. Pentru că atunci când mingea ajungea la cineva la culoare...
Sunteți de faptul că de fiecare dată când atacurile împotriva comunității gay se produc, aceste atacuri au de-a face cu percepția, să spunem, de păcat.
Da, că nu pentru asta i-au sancționat. Vreți să vă spun pentru ce i-au sancționat?
Da, vă rog.
Pentru simplu motiv că atunci când mingea ajungea la jucători de culoare, ultrașii imitau sunetele de maimuță. Adică ce vrei să spui? Că cel care este de culoare, doar pentru că se aseamănă la culoare închisă cu o maimuță, adică îi fur demnitatea umană. Foarte bine că au sancționat. Deci nu ține de religie. Da, ține de religie, pentru că ei, care pretind că ar putea să susțină niște valori creștine, încalcă altele ce sunt tot atât de creștine. Adică înjosirea semenului tău, care are o altă culoare, nu este o atitudine creștinească. Poți să presupunem că X era, dar nu s-a demonstrat că jucătorul X este homosexual, și a striga după el peiorativ în timpul meciului, acesta este un act de bravură creștinească?
Bun, înțeleg,
deci,
că lumea
trebuie
religioasă
să ne dezicem complet
politic,
de așa
foarte
ceva.
Mult politic.
Politica e una, sportul este alta. Deci, cred că va trebui să înțelegem că...
Exact, ce să înțelegem? Când vedem astfel
dacă un
de
creștin
lucruri.
Practicant spune: vai, bravo, Naționala Ungariei, bine le-a făcut, dovadă de creștinism. Să mai stea o creștinul să gândească încă o dată și să spună: oare este așa? Nu trebuie să cădem în capcana de a susține că toți cei care sunt vrăjmașii ideologici ai valorilor sau ai contravalorilor noastre, ne devin în mod automat și prietenii noștri. E o mare capcană. Nu așa se tratează lucrurile. Biserica nu trebuie să facă alianțe. Și ce facem? Acum îi sanctificăm, îi declarăm martiri pe ultrașii aceștia pentru că au fost sancționați? De fapt nu e aici, federația.
Federația a fost penalizată cu 100.000 de euro.
Subiectul acesta trebuie tratat cu multă decență. Și când cineva calcă demnitatea cuiva, atunci el trebuie să fie amendat în conformitate cu normele legale, respectiv valorile creștine pe care ar trebui să le împărtășim cu toții.
Concluzia.
Concluzia pentru mine este: nu ne grăbim să ne poziționăm în subiecte complicate și nu ar trebui să facem din cei care par să susțină unele din valorile pe care noi le avem modelele pe platforma, piedestalul ăsta al politicii sau eventual dintre asta să facem și un subiect de dezbatere sau de scindare în cadrul comunității religioase.
Vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost la Lumea Religioasă. Ne vom întâlni pe toată perioada, în fiecare zi, în săptămâna aceasta. Sunteți invitatul săptămânii. Încă o dată vă mulțumesc. Aici se încheie emisiunea Lumea Religioasă azi. Eu sunt Beatrice Lospa. Vă doresc numai bine.